този час в ефира на Радио К2 започваме с коментари, анализи, прогнози от политици, държавници, общественици и експерти. Първи ми събеседник е Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Нунев.
Добър ден на Клара Маринова и на слушателите на Радио К2.
Как сте? Разбрах, че отсъствате. Пожелаваме ви бързо оздравяване.
В кондиция, да.
Браво. Кондиция. И така отново вот на недоверие, шести поред за управляващите от ГЕРБ. Какви са сметките на опозицията и какъв е отговорът на управляващите? Този въпрос задавам днес на всички мои събеседници и на слушателите. Та какъв е отговорът на управляващите според Пламен Нунев? Слушаме.
Да, да. Аз мога да кажа, че с съжаление констатираме, че опозицията и БСП и ДПС доведе така до символното опоръчаване на тази парламентарна процедура, вот на недоверие, която действително е един инструмент, който трябва да се използва от опозицията. Ама аз смятам определено, че тук става едно обесценяване на тази процедура, защото тя се превръща в един инструмент, как да го нарека, ако щете, политиканстване. Подобни действия раждат и недомислия и едва ли някой може да измисли по-безумен повод, тук се сещам, за едно намерение за искане на вот на недоверие заради резултатите от Олимпиадата. Така че от самия вот на политическа партия ГЕРБ няма никакви притеснения. Напротив, това ще бъде за нас един така добър повод да информираме, да запознаем опозицията с това, което ни остава да свършим до края на мандата, за нещата, които ще бъдат заложени в новия финансов програмен период през 2014-2020 година. Така че не мога да кажа дали ДПС като инициатори на вода ни изместват темата и дали имат истинско основание за вот на недоверие. Защото ако направим едно сравнение по повод това, което ме питате за вота на недоверие, към 2009 година какво заварихме? Спиране на всички оперативни програми. Към 2012 година имаме ли чувствително увеличаване на освените средства по отделните оперативни европейски програми, които стигнаха до повечето от общините, дадохме възможност да се развият съответните региони. И вчера в Брюксел премиера иска във връзка с кохезионните фондове 1 милиард лева допълнително, които да отидат в България за развитие на регионите, т.е. на общините и селата. И затова казвам аз, че не виждам така сериозни мотиви в искания вот. По-скоро се цели нещо друго, по-скоро искаме да изместим някаква друга тема и да се занимаваме с вот на недоверие. Резултатите, и вие сте наясно, от всички вотове на недоверие до сега, какви са били.
Да, това е ясно. Вие имате мнозинство, така че ясен изхода на вота, но правилно започнахте своето изложение с факта, че това е един от най-важните парламентарни инструменти на опозицията.
Абсолютно.
Не може това да се пренебрегва и този път, забележете, ще бъде вероятно за цялата икономическа политика на кабинета. Ако трябва да бъдем справедливи, има основания за такъв вот и ще ви кажа защо. Защото в държава в криза може доста да се говори за икономика, както от опонентите на властта, така и от самата власт. Така че в вота на недоверие няма нищо лошо. Да не забравяме, че и вие имате какво да кажете, както вече споменахте като свои успехи, но и опозицията има на какво да се спре, защото наистина, господин Нунев, не можете да отречете, че българският народ живее тежко и тревожно. Говоря в социално-икономически аспект.
Вижте, аз в предишни разговори, които съм имал с вас, съм казвал винаги, че и политическа партия ГЕРБ, и правителство, и парламентарната група, ние търпим критики по отношение на част от нашите действия. И сме го доказвали това в диалог, в говорене и с синдикати, и с съсловни организации, и с гражданско общество, и с всички останали. Това какво означава? Това означава, че ние действително полагаме всячески, всякакъв вид усилия, за да се подобрят нещата. Вижте, да, аз съм съгласен с това, което казвате, че периодът на последните 3 години ние работим и в условията на тежка финансова икономическа криза. Да. Но тя засяга и цяла Европа. И затова тук само ще вмъкна, че социалният ресор винаги е бил наш приоритет и смятаме, че точно сега в момента ние предприемаме мерки за повишаване на доходите на населението, на гражданите, които, за да е България така достатъчно стабилна в финансовото отношение на фона на другите държави, това сколко заявявам най-отговорно, че на първо място дължим това на българския народ, на хората, заради тяхните лишения. Така и на второ място е вече политическата воля на правителството. И с мерките, които предприемаме сега, ние правим стъпки за повишаване на тези доходи. Разбира се, условията не могат да позволят на първо място рязко увеличаване на възнагражденията. На второ място, че не можем да ви повишим доходите, така че във всички сектори, на всички. Така че тук там ще има сектори, които ще се чувстват засегнати и ще настояват, че трябва да получат повече. Но запазването на финансовата стабилност все пак трябва да остане основен приоритет и през тази година за нас. Въпреки това, ние приемаме критиките, които опозицията извежда, но вижте, съгласете с мен, не може от сутрин до вечер да казваме на черното бяло. Не може от сутрин до вечер да плачем като едно малко дете, което отива на детската градина. Не може всеки ден да говорим с негативизъм по отношение на всяко едно действие на правителството. Е, Боже мой, не е нормално това. И веднага давам пример. Скоро беше еврокомисара Хан в България. И какво каза той? Че България може да бъде използвана за това, за пример, как се изпълняват инфраструктурните обекти, как се строят магистралите, пътищата, как се въвеждат в експлоатация. И веднага давам реципрочния пример, че непосредствено след това Европейската комисия официално уведоми властите в Румъния, че ще блокира 10,4 милиарда, мисля, че толкова беше от фондовите за развитието на Румъния. Е, ние сме едно от малките страни, които нямаме спрени европейски фондове. Е, не идва ли тук Барозо, не идва ли Рампой за откриване на големи инфраструктурни проекти в София? Идваха. Окей, приемаме всички критики и работим по тях да може да ги отстраним.
Да.
Така че това мога да кажа.
Понеже споменахте Европейската комисия, европейски структури, защо зачестих острите критики от Европа към управлението у нас, господин Нунев?
Аз не знам какво имате предвид.
Като се започне от юлския доклад по мониторинга и се свърши тези дни с заплахата, че ще има един извареден доклад за България. Иначе британския депутат, евродепутат Джефри Ван Орден изказа сериозни съмнения относно политиката на правителството, особено в областта на съдебната система и борбата с корупцията. Заяви, че Евросъюзът може да преосмисли финансирането за България. Има доста критични бележки. Защо така се струпаха и това в един и същи период?
От юлския мониторинг доклад има направени съответните препоръки, по които правителството, съответните институции в страната работят действително най-големите пропуски това са в съдебната система, но аз тук мога да кажа, че в началото на новия парламентарен сезон ние стартирахме най-прозрачната и публична процедура от началото на прехода у нас по отношение избирането на Висш съдебен съвет от парламента. Кажете ми, не е ли така? И ме опровергайте. Така че, вижте, може да има определени пропуски, които са във връзка с изпълнението на мерките и препоръките на мониторинга на доклад, но за това има препоръчени мерки, за това ние така полагаме необходимите усилия да ги отстраняваме. И ако някъде има нещо неизпълнено за това, което и ви казахте преди малко във вашия коментар, ние реципрочно реагираме незабавно.
Вие си спомняте, че случая Румяна Желева дълго време караше И вас от ГЕРБ, пък и останалите представители на България, които ходеха тук и там по Европа да се изчервяват дълго време. Сега случая Марковска, нали знаете, че също ще бъде една от обиците, която трябва да носим българите пред външния свят. Защо така?
По случая Марковска мога да кажа, че кандидата на политическа битка партия ГЕРБ беше досегашният заместник председател на парламента Анастасов. Така че...
Вие сте сериозен политик и нали знаете, че това не е никакво обяснение. ГЕРБ гласува за тази кандидатура. Дарин Матов, който е част от мнозинството, което подкрепя кабинета, я представи. Не само това, ми тя беше подкрепена в крайна сметка и от 8 депутати от Българската социалистическа партия. Тоест носите една сериозна отговорност. Всички тези, които са гласували за тази кандидатура. Защото забелязвате ли как и външните фактори казват, ние не се намесваме в кадровия въпрос. Ние се намесваме в отговорността на тези, които избраха тази кандидатура. Така че, колкото и да ни е неприятно, това дълго време ще виси над политиката на България. Имате ли някакво виждане парламентарната група как ще се излезе от тази ситуация или ще се чака ситуацията да бъде решена от самата Марковска?
Естествено, ние формално няма как по никакъв начин да се намесим по ситуацията.
Не, вашата колежка...
Един коментар на един сериозен експерт в тази сфера сутринта. Това, което каза той, че утре изтича
срока за клетвата.
Срока за клетвата, и ако тя не положи клетва, няма да бъде и магистрат.
Да, така е. Казвате, че няма да се намесвате, но вашата колежка, председател на правната комисия, се намеси доста активно, изпращайки специално писмо до председателя Барозо, в което се опита да оневини случая, пак казвам, не персоната, случая Марковска, защото така и в Еврокомисията се трактува не персоната Марковска, а случая Марковска, защото тук става дума за процедура и невъзможността.
Така или иначе, цялата процедура по избора беше организирана от правната комисия и нормално беше да има реакция от българския парламент и от респективно от правната комисия, тъй като знаем и какво се случи там, както и много от представители на опозицията ходят постоянно в Брюксел и отиват.
Знаете ли, на мен...
Определени схеми, то е грубо да го кажа, че плюят, че клеветят за действия, за някои нямат никакви основания, за някои може да имат частични основания. Ние приемаме това.
Да, по принцип сте прав, тя опозицията е за това, за да критикува. Но аз друго щях да ви обърна внимание. В случая, фактически ваши съпартийци в Европейския парламент обърнаха внимание. Значи Джефри Ван Орден изобщо не е свързан с социалистите. Да не говорим, че говорителя на председателя Барозо изобщо не може да бъде заподозрян в тесни връзки с българската опозиция. Така че тук идва реч за една принципна оценка на създалата се ситуация. И понеже си говорим за създалата се ситуация, вие вероятно знаете, че писмо до Висшия съдебен съвет, Сдружение България на гражданите, настоява за спиране на всички процедури по избор на административни ръководители и ключови длъжности в съдебната система. Сега съм наясно, че вие не можете да ги спрете всички тези назначения.
Да.
Но виждате ли до какви искания се достига, когато се допусне някаква грешка?
Виждам, тъй като когато един сектор в продължение на 20 години не е реформиран почти по никакъв начин, сега колко трудно е това да се случи. Да, предприемат се правилните мерки, това, което аз казах, за прозрачната процедура и за първи път проведено от 20 години ми случва се някъде да допуснем и грешка, за което аз съгласявам това, което ми казвате.
Това е много важно.
Но виждате, че ние овладяваме пък сектора сигурност. Кой няма да го признае? Колко много групи са неутрализирани и групи, които са от тежката организирана престъпност. И килерите, ако щете, наглите, ако щете, автоподът, ако щете, и бренда, ако щете, за трафика на кокаин. И не случайно секретарът по външната сигурност на Съединените щати Джанет Неполитано беше преди съвсем скоро в България и се подписа споразумение и то по отношение за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност. Това, което означава много. И вътрешният министър съвсем скоро ще бъде в Съединените щати да върне обратната визита и там ще има 27 срещи на най-високо ниво. С Secret Service, с ФБР, с ЦРУ, с заместник главен прокурор. Така че действително отделяме изключително много внимание на тези препоръки, които са които излизат от мониторинга на доклад. Най-вече в сферата на съдебната схема, най-вече в сферата на сигурността, най-вече в борбата с корупцията по високите етажи. Така че това е, госпожо Маринова.
Още няколко въпроса имам, господин Нунев. На среща в Брюксел на лидерите на 15-те страни от Евросъюза премиера Борисов настоява България да получи допълнително 1 милиард евро за инфраструктура в периода 2014-2020 година. Първият ми въпрос, разбира се, ще успее ли страната ни да отстои тези свои искания? Ще успее ли страната ни да усвои подобни евросредства? И най-важното, представете се, че вие не сте управляващи по това време. Какъв е вашия коментар? Сега. Да, слушам.
Това, което сме посяли и семи в момента, аз мисля, че точно в новия програмен период България ще му бере плодовете. Мисля, че достатъчно ясно и категорично го казах.
Да. Много силна, много силна критика тези дни от БСП получавате. С мотото...
Днеска само с критика...
Не, чакайте, да. Вие не сте ме доислушали да видите, че наред с критиката ви давам възможност всъщност вие да развивате вашите тези. Мотото властта става опасна за държавата и за хората и затова трябва да си ходи и да сложим точка на катастрофата ГЕРБ. БСП организира в събота протест срещу управлението на ГЕРБ. Какъв е смисъл на подобен протест според вас? И по-важното, какъв е вашият отговор? Ето, сега не ви критикувам, а ви давам възможност вие да говорите.
Окей. Аз мятам, че в последно време ставаме свидетел на това как и опозицията и най-вече БСП в лицето и на лидерите им започват да си изпускат нервите. Явно, че избирането им в ръководни органи не влияе доста натоварващо и влияе натоварващо и стресиращо. Това говорят и самите публични изяви. А и това, което казах аз в началото. Не може да бъдем виновни в това, което на всеки ден, тук от вчера днес говорим, че ние крадем депутати. Говорим, че ние крадем кметове. Вижте.
Това не е ли вярно?
Кое е вярно? Госпожо Маринова, аз мога ли вас...
Не можете.
Ами не мога, няма как да се случи. Вижте, когато има така една непоследователност в дейността на политическите партии, и ви давам пример само от последните избори, които бяха в малките населени места преди 20 дена, те частични избори, на втори тур, не може всички политически партии, БСП, ВМРО, земеделци и ред други, не могат ли партии с диаметрално противоположни идеи да се обявят срещу кандидата на политическа партия ГЕРБ? Ето, това е ненормалното. Да, протестите са... това са демократична изява на хората. Но не протестите, които ги организират политически партии. Спонтанните протести. Хората по този начин си казват мнението. Там, където държавата, правителството, ние като депутати можем да помогнем, помагаме. Но вижте, протести вървят и в цяла Европа.
Да.
Защото всички искат повече пари, но пари в държавите няма достатъчно. Така че колко да се произвежда, толкова ще харчим. И вие виждате, че ние даваме пари за образование, ние даваме пари за култура, ние даваме пари за здравеопазване, ние даваме пари за спортни зали или други неща, които да не ги изброявам.
Да.
И в регионите имаше такива протести. Нали имаше световен ден на протеста, да, нормално. Трусе бяха да ги преброиш 30 човека с журналистите. Просто няма как...
Вие, ако ме питате, направо сте за завиждане, господин Нунев. При този търпелив народ сте за завиждане като управляващи. Защото виждате какво се случва в Гърция, в Италия, в Испания, в Португалия. Единствено българския народ търпи и мълчи. Така че много сте случили на народ. Много.
Ами аз не казах ли в началото това?
Да, да, така е. Много сте случили с народ. Така че не им се подигравите, че са били 20 души заедно с журналистите. Защото...
Не, тук става въпрос, значи на никого не се подигравам, да. Става въпрос, че този световен ден на протеста въпросът се води, че предвождаше от криминално проявени елементи. Е, за това става.
Да, да, не, да, това не е
за това хората, които гледат отстрани, просто изпитват изключително недоверие към такива личности, които се опитват да бъдат едни водачи в нашето демократично общество.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден и наистина бързо оздравяване.
И аз благодаря.
Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ.